valimisstuudio .
tere kuulama 3872 keskpäevasaadet, on kolmapäev, 13. veebruar ja nagu signatorist juba kuulsite, on meil täna taas valimisdebatti järjekorra numbriga juba kolmas ja teemaks on meil täna sotsiaal ja tervishoid. Mul on väga hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külalised, elurikkuse erakonna kandidaat 640 Sirkka Pintpan, tere!
Tervist!
Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast Kairit Lindmäe, 533.
Tere.
EKRE esindaja Agnes Pulk, 731.
Tere.
Vabaerakonna esindaja Tiina Kangro, tere.
Tervist.
Siis loomulikult Isamaa Kaido Kaasik, 1117.
Tere päevast.
Eesti 200 Toomas Kasema, 854.
Tere.
Ja suur rõõm tervitada meie vesturringis ka üksikkandidaat Harri Raudvere, 1189.
Tere.
Nii, võib-olla meiega jõuavad ühineda veel ka Reformi ja Keskerakonna esindajad, aga seda siis saate käigus. Nii, alustame siis väikese sellise väga kiire ja põgusa tutvustusringiga, et kes meil siin kohal on, saagem põgusalt tuttavaks ja ka lühidalt sellest, milline on teie konkreetne kokkupuude seni olnud sotsiaal- ja tervishoiu valdkonnaga. Alustame siit minu vasakust käest, Tiina Kangro, Vabaerakond, kes veel ei tea.
Just, et no eks ma olengi suurema osa elust tegelnud sotsiaalküsimustega, seda väga aktiivselt nii ajakirjanikuna, ühiskondliku liikumise esindajana ja nüüd siis viimased kaks aastat riigikogu liikmena.
Aitäh, no Kairit Lindmäe on meil juba tuttav stuudiokülaline, siin aga kordamine ei tee paha.
Jah, haridused igati sotsiaalvaldkonnas sees, isiklikud kokkupuuted ka tervishoiuvaldkonnaga ja töötan sotsiaalvaldkonnas nii puuetega lapsi õpetades kui abivallavanemana osakonnajuhatajana linnavalitsuses, vallavalitsuses abivallavanemana sotsiaalvaldkonda juhtides, et kogemust piisavad sellest valdkonnast.
Aitäh, Sirkka Pintpan, elurikkuserakond, tere jälle.
Ja tervist, minul ei ole kõlavaid ameteid, olen freelancer. Et mina seisan Eestis juba 10. aastat lokaalse tarbimise ees ja minu meelest puudutab see nii sotsiaal kui tervise valdkonda.
Aitäh. Kaido Kaasik, Isamaa.
Jah, et minu olen nii-öelda suurem oma ajast töötanud kohalikus omavalitsuses ja võib-olla nii-öelda praktika kokku puutu nende probleemide ja murekohtadega, mis nii sotsiaalpoliitikas kui ka tervishoius on meil kõigil olemas ja meie eesmärk oleski, et see hooli või ühtne kogukond, mida me kõik räägime, et see kunagi saaks ka niimoodi teoks ja meil selles osas neid Valjala vallas on väga häid näiteid tuua juba.
Aitäh, siis Agnes Pulk, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond.
Ja minul on kõrgharidus majanduses, aga ma olen töötanud päris pikalt kolmandas sektoris ja just sotsiaalteemadega kokku puutudes näiteks riskiperedega, erivajadustega lastega ja nende vanematega, pagulasperedega olen töötanud ja vabatahtlikuna siis ka alkohoolikute ja vangidega. Nii et selline Eestimaa sotsiaalne pale on nagu päris tuttav.
No riigikogus saab teil siis päris lihtne olema, kui teil selline kogemus juba seljadega on. Aitäh, Harri Raudvere, üksik kandidaat. Meil on siin nii palju toredaid erakondi. Te ei leidnud ühtegi, te otsustasite minna üksiku sõdurina lahinguväljale.
Jah, loomulikult sellepärast, et mul on oma maailmavaade, mis paljudel juhtudel ei ühti erakondliku maailmavaatega. Ja üksik kandidaat oma olemused ei saa olla ju midagi muud kui pind erakondliku poliitika tagumikus. Ja kui nüüd rääkida ise endast ja miks mina olen siin täna stuudios, siis hariduselt, noh, mul on üheks hariduseks, ma olen sotsiaalteaduste magister esiteks. Ma olen töötanud ja juhtinud päris pikki aastaid Eesti ühte suuremat riigihaiglat. Nii et tervishoiu korraldusest ja meditsiinist olen mul täielik ülevaade kuni juurteni. Olen viibinud selle juures, kui Reformierakond alustas tervishoiu ümber korraldamist Eestist ja oleme jõudnud täna nende probleemid juurde, kus me tegelikult täna oleme. Siis ma olen ehitanud ja rajanud ühe suurema Tallinna sotsiaalasutuse, Nõmme sotsiaalmaja, alates personali komplekteerimisest, eelarvete koostamisest ja nii, et kokku ma olen sotsiaalsfääris erinevatel tasanditel töötanud üle 15 aasta elust. Nii et ma tunnen seda teemat päris läbi ja mul on oma arvamus nendes küsimustes, nii et sellepärast ma olegi täna siin.
Aitäh ja Toomas Kasema, Eesti 200.
no minu selline kogemus on just viimastel aastatel päris palju tugevnenud, et ma olen siis tegelenud viimased 6 aastat Eesti kaitseväe vigastatud veteranidega ja üldse siis veteranidega, kellel on ka erinevaid muid probleeme sotsiaalselt, mida lahendada. Nii et see on päris suur ja pikk pakett, millega tegeletud on. Ja meie selline seisukoht Eesti 200 on loomulikult see, et me peame Eesti sotsiaalpoliitika tõesti üle vaatama ja ühtse mütsi alla viima.
Aitäh ja hea meel, et meieni on jõudnud ka Reformierakonna kandidaat Tiiu Aro 287. Me oleme jõudnud väikse tutvustuseni, no ilmselt kõik teavad, sul ei ole vaja pikalt rääkida, sa oled meditsiiniga elus nii tihedalt kokku puutunud, et ega sinna kõrvale suurt midagi muud enam mahtunud ei olegi, et tere tulemast, rõõm kohtuda.
Tere!
Nii, alustame siis võib-olla sellest, et tuletame kuulajatele meelde, teil hea võimalus ka stuudiakülalistele teemakohaseid küsimusi esitada, kui helistate meie numbril 45 24 440, saate ajal me loodame siis nendele küsimustele ka vastuse saada. Nüüd, mul on kõige raskem küsimus, kas me alustame sotsiaalist või tervishoiust, mõlemast võiks rääkida tunde ja tunde, kuidas stuudiakülalised soovivad, see on nüüd teie valik, esimene valik, mis te peate tegema täna. Kummast alustame?
Sotsiaalist.
Need on
nii põimunud, et jah. On raske valikuid teha.
Selge, aga jäkene küll, võtame siis selle sotsiaali ette. Sotsiaal tähendab seda, et me peaksime rääkima lastest, peredest kuni pensionärideni välja. Kes nendest puuetega inimestest seal hulgas, kes nendest sihtgruppidest teie arvates praegu Eestis kõige haavatavam on?
Erivajadustega inimesed.
Jah, seal hulgas nii lapsed kui täiskasvanud, rääkimata vanadest inimestest.
Ja ka nende hooldajad, omaste hooldajad ja erivajadustega laste vanemad on väga haavatavad.
No mis EKRE välja pakuks, kuidas seda probleemi lahendada?
No esiteks üldse meil Eestis on nagu see küsimuski oli, et kummast me alustame ennem, kas sotsiaal või tervishoid, et need on Eestis liiga lahus see süsteem, see peaksid olema rohkem oma vahel läbi põimunud, et inimene saaks paremini abi. Ja kui me räägime nüüd, et kuidas neid aidata, siis meie pakume välja, et peaks olema vähemalt miinimumpalk omaste hooldajatele, kellel see nõuab suuremat hooldust ja samuti sügava ja raske puudega laste toetajale, sest vahel on raske puudega inimest isegi keerulisem toetada või hooldada kui sügava puudega. Et rahalised toetused, et lisaks abivajajale ei jääks ka tema lähedased abivajajaks, et see on oluline. Aga kindlasti ka pensionite tõus on meie jaoks väga oluline.
Selge, aitäh Agnes. No Tiina, te olete selle teemaga väga põhjalikult elukoksul kokku puutunud ja olles nüüd ka praegune Riigikogu liige. No ei saa öelda, et me selles osas nagu mitte midagi teinud ei oleks. Et noh, see võib-olla ei ole piisav, aga midagi on ju tehtud ka. Kui tõsiselt praeguses Riigikogus need teemad päevakorral on?
No loomulikult on nad päevakorral ja kui me nüüd vaatame kas või seekordseid erakondade programme, siis noh, ma olenki nagu pool naljaga öelnud, et ma näen siis nüüd oma mitmekümne aasta tööviljasid, et kui eelmistel, üleelmistel ja tagasi minnes valimistel sotsiaalteemat ei ole nagu väga üldse olnud, siis nüüd on selline tore võidu pakkumine, et kõik lubavad kõigile raha ja kõik asju, eks ju. No tegelikult on asi selles, et jube tore on lubada kõigile miinimum palka, aga kui me natukene vaatame numbreid, et meil on 150 000 puudega inimest, meil on iga puudega inimese kõrval enamasti 1-2 omaste hooldajat, meil on 300 000 eakat, me tõstame pensione, aga pensionid on meil nagu nii juba riigieelarves ligi 2 miljardit. Et kui me paneme siis neid numbreid sinna, siis me tegelikult saame aru, et päris niimoodi, et kõigile miinimum palk, see oleks tore, aga see ei tööta niivisi. Inimesed mulle ka sageli ütlevad, et aga miks me siis riigikaitsele kulutame, et võtame sealt. Aga riigikaitse kulud on meil ainult 0,5 miljardit. pensionid on ligi kaks, eks ju, kõik eripensionidega kokku. Et küsimus ongi ju tegelikult selles, et lahendused peavad olema kuskil mujal. Aga kui nüüd rääkida sellest omaste hooldajatele sissetuleku tagamisest, siis Vabaerakonna programmis on ka see kirjas, aga meil on sellise selge mööndusega, et juhul kui omaste hooldajale ei ole suudetud tagada tema hooldatava jaoks teenustega normaalset elu, et see omast hooldav pereliige saaks normaalselt elada, tööl käia, ise olla iseseisev, et sellisel juhul tuleb talle tõesti maksta miinimumpalka või midagi.
Aitäh, mis Eesti 200 arvab sellest uus tegija Eesti poliitmaastikul? On uued ja paremad ideed?
No kindlasti me oleme vaadanud, et Eesti sotsiaal- ja tervishoiu maastik on väga liigendatud. Et kui me võtame sellise lihtsa asja, et tehnilised abivahendid, maavalitsus tegeles sellega, omavalitsused tegelevad, sotsiaalkindlustusamet tegeleb, nüüd on toodud juurde veel töötukassa, kas sellega tegeleb ja meditsiinist sisult me saame kolm erinevat asutust, kelle nimekirjas on täpselt samad abivahendid, ainult kasi need antakse erinevatel ostarveteks ja tegelikult inimesel ei ole ju see vahe, et tale ratastool on töö juurde antud ja üks on tal kodus kasutamiseks ja kui tale meditsiini asutus, siis antakse kolmas, et tegelikult kasutab ikka seda ühte ja sama tooli kogu aeg. Et me oleme oma kompetentsi viinud tegelikult väga laiali, me oleme hajutanud meie ressursse, mis tegelikult võiksid olla kusagil koos ja inimestele paremini kasutatavad.
Aitäh, Kairit, ole hea ütle, kuidas sulle tundub, kas riigikogu seal hulgas saaks midagi ära teha selleks, et siin koha peal oleks neid teemasid kergem lahendada? Tunned sa millestki puudust, mida peaks riigikogu võibolla muutma mingeid seadusi, võtma mingeid uusi seadusi vastu? Kuidas praegu toetab seda kohapealset praktikat see teooria, mis meil seadustesse on raiutud?
Ma tunnengi, et on küllalt vähe kuulatud siin kohapealseid inimesi ja ma ei mõtle ka omavalitsuse töötajaid, vaid päris neid otseseid tarbijad, see sama, mida Toomaski siin välja tõi, et kolm erinevat asutust annavad ühte sama asja välja, et see on tegelikult mitte täna sündinud asja, vaid need on kümneid aastaid toimunud teemad tegelikult, sama ka erivajadustega inimeste puhul, et korra on ta SKA teema, sotsiaalkindlustusameti teema, korda on ta omavalitsuse teema, et siin on küllalt palju sellist ühitamise kohta ja ressursi kokkuhoidmise kohta küll ja veel, mida tuleks riigi tasandil ära hakata ühtlustama, et näha neid seaduseid, mis võetakse vastu ja pärast hakatakse nii-öelda uuesti muutma, et peaks hakkama rohujuure tasandilt pihta, et on teha veel palju, et erivajadustega teemas ja juurde tuues veel kord, et juba 25 aastat me oleme neid toimetulekuklassi ja hooldeklassi lapsi õpetanud, aga kui nad lõpetavad 17-aastaselt oma koolikohustuse ära, siis neid tegelikult minna enam kuskile ei ole. Töövõime reform tegeleb tänasel päeval pigem selliste nii-öelda tublide inimestega, aga sellised natukene kehvemad, kes toimetulekuklassi lõpetavad, lähevad ikka institutsiooni ja nendel ei ole selliseid kogukonna elamise võimalusi ja neid ei vaadata nagu tervikuna üldse.
Sirka, öelge, mis me siis peaksime tegema, kas raha on see kõige lahendus või on mingid muud teemad olulisemad?
No jah, mina olen...
Ilma rahata muidugi ei saa, aga...
Ei, ilma rahata ei saa. Mina olen võibolla rahast, ei ole päris õige inimene rääkima, et täna siin ka nagu asendusliikmena, aga kui nüüd vaadata nagu sellise lokaalmajanduse prisma läbi, siis üks seda... Just eel kõnelejaga nõustun, et üks asi, mis ära saab teha, on see, et lokaalmajandus või siis nagu piirkondade hoidmine, töökohtade hoidmine seal võimaldab seda, et inimesed, kelle peres on erivajadusega inimene, oleksid ühes kohas ja lihtsam oleks neid asju majandada. Et noh, on päris isiklik kokkupuude, kus pereliige ei haigeks ja tegelikult kõik lähedased on eri maailma paigus, et tema siis elu korraldada.
Kaido?
No kuna ma olen palju aastat töötanud kohalikus omavalitsuses, minu selge seisukoht on see, et paljud teenused peaksid liikuma üle kohalikul omavalitsusele. Ja ka tänasel päeval, kus kohalik omavalitsus tulubaas on tegelikult 11,9%, et sellest nähtavasti ikkagi jätku, et pakkuda nii-öelda vanuritele head teenust. Et ma siin praegu rääkisin puuetega lastest ja tööjärgse elanikkonnast, aga samas need vanurid, kes on jäänud üksinda koju ja neil tööst ei ole ka seal piisavalt tuge ja meie sotsiaaltöötajad, kes on väga tublid inimesed, lihtsalt ei jõua sellele enam tegeleda. Ja kui ma räägin kiirabiga näiteks, siis kiirabitöötajad ütlevad 50% väljakutsed on seotud sotsiaaltööga. Et see peab liikuma kohalikul tasandile, see peab olema kogukonna keskne ja selleks on vaja teha päris suuri reforme. Ja see haldusreform tegelikult ei poolikuks. Me viisime piirid kokku, aga kokku viisime sellepärast, et see võimekus suureneks. Aga võimekus, noh, midagi teha ei ole, ma vahendan, et ei saa rõsta selle.
Nii, siit on väga hea üle minna. Tiiu Aro, ole hea. Sa juhid meil nüüd ühinenud valla volikogu. Kuidas sulle tundub, kas me nüüd selle ühinemise käigus oleme astunud mingite probleemide lahendamisele, kas või väikese sammu lähemale?
No ma loodan südamest ja ma olen eelkõnelejatega probleemide väljatoomise osas täiesti nõus. Ja meie erakonna niisugune põhitees selles valdkonnas on see, et tuleb tõepoolest luua niisugune keskne ühendav tugisüsteem, et ainult omaste hooldajatele või teistele, kes osutavad seda abi palga maksmisega seda asja ei lahenda, on vaja ka neid inimesi võimestada selles mõttes, et nad saaksid käia tööl, osaleda ühiskondlikus elus, et oleks tõepoolest niisugune ja miks mitte just nimelt kohaliku omavalitsuse käes need vahendid seda võimalikult abivajajale lähedal korraldada. Ja selle poole tasapisi peaks minema, muidugi rahast ei taha rääkida, aga ka see vajab raha ja vahendeid ja neid peakski riigieelarve kaudu oma valitsustele suunama.
Hari, meil on Eesti riik nüüd jälle õnneks juba üsna pikka aega. Aasta number on 2019. Me räägime siin sellistest probleemidest, mida noh, võiks ju eeldada, et selle aega on nagu juba suudetud ära lahendada. Kas me oleme midagi kunagi olulist tegemata jätnud? Kas meie fookus on olnud kuskil vales kohas, et me tänasel päeval räägime nendest muredest, nagu me oleks üleile vabaks saanud?
Ja tegelikult on küll fookus päris valel kohal.
Kus?
Ja kui me nüüd oleme unustanud ühe sellise tõsi asja, et te olete kindlasti kõik kuulnud, et räägitakse ju sellisest kontekstis nagu sotsiaalmajanduslik keskkond ja me oleme selle majandusliku keskkonna jätnud tegelikult siin riigis päris unarusse ja see peegeldub ka väga paljudel juhtudel ka selles sotsiaalsfääris, tervishoiusfääris ja paljudes muudes eluvaldkondades. Nii et kõigepealt, miks ma seda niimoodi väidan? Sellepärast, et kui me vaatame kõige lihtsamat näidet, et Eesti riigis on täna juba väliskaubanduse defitsiit aastas jõudnud 2 miljardi euroni. See tähendab seda, et raha ujub riigist välja, mida rohkem raha riigist välja ujub. Seda raskem, seda keerulisem on üldse kõike neid küsimusi lahendada, millest teie täna räägite. Sest te räägite praegu tehnilistest pisiasjadest, mis riigi seisukohalt on nagu palju ei oma nii suurt tähtsust, sellepärast, et me oleme kõige olulisema jätnud ju tähele panuta. Näiteks nagu Tiiu, hea kolleeg, kunagine ütleb mulle siin kõrval, et raha ei ole tähtis. Raha on kõige alus.
Raha on õnn
ja armastus, loomulikult. Ja kui on raha, siis on võimeline, oleme võimelised ka rikka ühiskonnaga neid probleeme lahendada, mis täna eksisteerivad. Aga see on terve tervik kompleks, seda ei saa lihtsalt võtta kätte ja hakata lokaalselt kuskilt midagi pihta. Me räägime täna riigist kui tervikust, kui meie ühiskodust, kui meie ühisest organisatsioonist, mida me peame haldama tervikuna. Ja siin ei saa olla üks teema tähtsam.
No Ari, te ütlete, et me räägime siin pisiasjadest. Kui me ei suuda ära lahendada neid pisiasju, kuidas te usute, et me suudame siis selle peaküsimuse
aga
ära
kui
lahendada?
Fundament on majal viltu laotud, siis kukub korsten kokku. Vaat selles ongi see küsimus, et kõigepealt peab olema ideoloogiline baas alus täpselt korralikult paigas ja määratlema ära, milline peaks olema Eesti riigi areng või mida me tahaksime Eesti riigist üldse näha või saada. Ja siis paratamatult väga palju neid küsimusi, millest me täna siin räägime, langevad iseenesest ära.
Kas me ei tea, kuhu me tahame oma riigiga minna?
Ei, Eesti riigil ei ole täna plaani. Seda on öelnud kõrged poliitikud. Me täna kulgeme. Plaan lõppes ära siis, kui me astusime NATO-sse ja kui me läksime Euroopa Liitu. Peale seda enam Eesti riigil arengu plaani ei ole.
Selge. Agnes, tahab vaielda või nõus olla?
Jah, ühest küljest ma olen nõus, et riigi eesmärgiks on olnud majanduskasv, aga majanduskasv ei saa olla ise enesest eesmärk. Ta on vahend rahva heaolu tõstmiseks ja sellele pole piisavalt mõeldud, et ma lisan siia eelnevate teemade juurde, et ma toetan seda EKRE poolt, et oleksid kohalike omavalitsuste võimekus sotsiaalteenuseid üle Eesti nagu ühtlaselt ja kvaliteetselt osutada, selleks me soovime luua piirkondlikud teenusekeskused, sest et praegu on nii, et see oleneb sellest, millises piirkonnas sa oled, millise kovi alla sa kuulud, et kui, milliseid teenuseid sul on võimalik saada endale või oma lapsele. ja teine teema, mis ma tõuksin välja, on see, et tegelikult tänapäeval meil ei ole praegu inimestega töö üldse väärtustatud. Kui me räägime hooldajate palkadest ja nende töökoormusest, väga sageli hooldekodus on ühe hooldaja peal on 10-15 inimest, mis kvaliteedist me siin saame üldse rääkida ja mis palga eest, et ka missiooniga inimene, kes sinna tahab tulla, tal peab olema siis tõesti väga hea abikaasa, kes seda üleval peab.
Aitäh, Tiina, kas meie fundament on siis nii kipakas, et ärme korstna peale üldse veel mõtle?
No tegelikult see on natuke lihtsustatud nägemus, et muidugi see on väga õige, aga no me ei saa ju siis nüüd teha, et jätame kõik asjad tegemata, hakkame nüüd seda fundamenti laduma näiteks.
Restarti teha on nagu hilja juba või?
Et kui meil inimesed on sellises Hädast olukorras, praegu. Nagu nad on oma tervisega, oma puuetega, oma sotsiaalse olukorraga, et paratamatult me peame nendega tegelema, aga Vabaerakonna poolt me ka analüüsisime, et mis need eesmärgid siis peaks olema ja me oleme täpselt samal seisukohal, et meil on praegu hästi suur takistus sellest, et meil ei ole selge, kes vastutab. Meil on osa asju, mida teeb riik, mind hästi häirib see, et riik kasutab, nagu ministeerium, näiteks sotsiaalministeerium kasutab sellist retoorikat, et riik aitab omavalitsusi natuke. Ja siis võtta omavalitsused on kohustatud, aga riik aitab neid. Ja siis, mis sellest järgneb? Sellest järgneb see, et siis omavalitsused natukene aitavad inimesi, aga keegi tegelikult ei võta täit vastutust. Et meie oleme ka täpselt sama meelt, et kui me nüüd tegime ära selle haldusreformi, mis küll läks natukene nii nagu ta läks, aga sellisel juhul me peaksime juba leppima kokku kaks asja, et omavalitsustel on täielik vastutus, neil on ka selleks siis piisav ressurss ja lõpetame ära selle kaksipidise mängu ja teiseks me peame leppima kokku, mis on inimeste õigused, sest praegu tulebki just kogu see probleem tuleb sellest, et üks inimene läheb oma omavalitsusse ütlema, näete, ma olen hädas, kuidas saaks mulle tuge pakkuda. Talle räägitakse ühte asja, teises kohas võib-olla asjad laabuvad, kolmandas kohas ta saadetakse minema, aetakse talle üldse mulli ja öeldakse, et meil pole mingit võimalust teid aidata. Et asjad peavad olema selged ja vastutus peab olema paigas ja raha peab olema antud sinna, kes vastutab.
Nii, Kaido ja Toomas, te olete mõlemad pidanud maavanema ametit. Kas see, et riik aitab natuke ja sellest lähtuvalt saab siis ka järgmine nii-öelda riigi käepikendus, mida ju maavalitsus nii-öelda oli, saab ka jälle aidata ka natuke? Või?
Sellest ma olen Tiina ühte meelde, et see riik tekitab segarust tegelikult ja ma arvan Toomas ja mina sinna, kui ma olin maavanemad, kui palju toimus erinevad reforme või ümmerkantimist siia sinna, no mis sellest paremaks läks, eks ole? Tii oli tervisametist tööl, perearstid järsku viidi kuskil Tallinn alla. Perearstid ei ikka meie juures koos, eks ole?
Kes vastutab?
Kes vastutab, eks ole? Vastutab ikka koha peal inimene, eks ole? Inimene tuleb ikka minu ukse taha.
Teate, kes vastutab?
Inimene tuleb vallavanem ukse taha, eks ole, kui tal on probleem. Inimene tuleb, ma ei tea, sotsiaaltöötaja.
Kalaga mädanema peast.
Inimene ei lähe kunagi ministri juurde. Kalaga mädanema peast. Sotsiaalameti juurde.
Te unustate selle.
Et kui me saaksime jah, selle fundament on kohalik oma valitsuma, et kui rõhutan seda.
Ma tahaks ikkagi vahele öelda seda.
Siis on nagu asi korras.
Et terviseameti alla toodi, mitte Tallinna alla, vaid terviseameti alla toodi tõepoolest perearstid, aga selle mõte ei olnud mitte see hakata, ei tea mida iga maakonnas korraldama, vaid et teenuse kvaliteet oleks ühesugune üle terve riigi, sest maakondade võimekused olid väga erinevad ja et teenuse osutamine ei lõpeks maakonna piiriga, vaid oleks võimalik seda tema ühe konkreetse perearsti teeninduspiirkonda üle maakonna piiride teha. Lihtsalt ma tahtsin seda vahel.
Toomas, ole jätta, kuidas sulle selle vastutamise või mitte vastutamisega tundub?
Ma ütleksin, et tegelikult see, mis toimus kogu selle maavalitsuste kaotamisega ja funksioonide jaotamisega hiljem, et see ei muutunud nagu üldpilti absoluutselt. Eks siis see, mis kvaliteediga teenuseid anti koha peal, see ei ikkagi samaks lõpuks. Aga Harriga ma olen nõus selles osas, et see on ka meie nagu küsimus, et peab olema pikema vaatega plaan. Ja see Eesti strateegiad on väga killustunud, et meil on mingi cirka 30 vist eraldi strateegiat riigis, Ja nad ei lähe nagu selles mõttes omavahel kokku oma. Nad ei haaku omavahel, mis nad peaksid tegema, et sama sotsiaalpoliitika mõjutab kindlasti ka näiteks kriminaalpoliitikat. Ta on üks kindlasti abivahend või ka siis karistuste ärahoidmise vahend seal juures. Et kõike seda peab arvestama ja kodaniku ühiskonna nagu rolli, ja peab aina suurendama, mitte niivõrd omavalitsuse, ma siin oponeerin natuke, aga kodaniku ühiskonna rolli, et otsused koha peal ja kogukonnas vastu võetakse.
Omavalitsus ongi kohaliku inimese poolt
muudatud. Peaks olema, aga nüüd kui on suur omavalitsus, siis ta on väga kaugel. Aga...
Nii, ma tuletan vahepeal meelde meie telefoninumbri 4524440, et kuulajad, kui teile on stuudiakülalistele teemakohaseid küsimusi, siis olge kenad ja helistage. Sirga, kuidas teie arvates see kohalik kogukond peaks märku andma sellest, et riik teeks natuke rohkem kui natuke? Kas sellel on mõtet, kas sellist jõudu oleks olemas? No,
ma siin kohal ütleks küll, et nüüd kohalik omavalitsus on küll hea tahe nagu kogukonda koondada, aga tegelikult see nüüd nagu selliste suurte kohalike omavalitsustena ei tee. Et kogukondlik elu tegelikult algab inimeste suhtlusest ja sellest, et inimesed, kes elavad ühes kohas, tunnevad üksteist. Et tegelikult soodustama peaks kõiki selliseid protsesse, kus siis inimesed piirkondades oleksid omavahel tuttavad. See on võib-olla liiga ümmargune, aga noh, tõepoolest see niimoodi on, sellepärast, et lõppkokkuvõttes on riik inimesed, et minu nägemus on see.
Kui oli see näide, kus see proua jäi sinna lumeonge alla, mis tal kukkus kaela, et kes siis nagu vastutab, et kui ta üksinda elab, et tal on lumi roogitud või et on sealt nii-öelda katuselt ära võetud, et lõpuks oli, et naabrid vastutavad, aga kui on hajaasustus, nagu meil on...
Nii, siis... no me jõudsime jälle nende eakate inimeste ja selle nii-öelda eluõhtu juurde tagasi, millest noh, meil kellelgi pääsu ei ole, ma üks päev juhtusin nägema, see oli Facebookis, oli selline... Nii öelda pilt üles riputatud foto suitsupakist, noh, suitsetajad teavad, et seal on selline musta raamis kirja koht, kui kole on suitsetamine ja nii edasi, edasi. Ja sinna selle kasti sisse oli kirjutatud siis umbes selline tekst, suitsetage rõõmuga, sest hooldekodu on koht, mida te oma elus kogeda ei tahaks.
On ka selline reklaam olnud krematooriumi poolt, et suitsetage terviseks.
Nii, aga mis te nendest hooldekodudest arvate? Seal on ju üks küsimus ka see, mis oli ka vist paaris programmis lausa sees, et kui ikkagi inimene ise ei jaksa oma lähedase eest maksta või inimene ise ei suuda seda maksta, et siis oma valitsus peaks kuidagi aitama. Noh, pensionid meil siin keegi lubab tõsta 800 euroni. Ekre lubab tõsta, teised tõstavad natukene vähem, noh, see juba peaaegu sealt tuleks nagu juba välja, noh, selle nime veel nii peale ei jõua. Mis nüüd teha nende hooldekodudega? Ise asi on nüüd see tõsine teema, et ma ei kujuta ette, kui palju peaks olema selle inimese palk, kes seda tööd seal tõesti südamega ja päevast päeva teeb, see on äärmiselt raske töö. Aga kuidas nüüd need asjad omavahel kokku, kes selle rahapoolega peaks tegelema, kas see on probleem või see ei ole probleem?
See on probleem. Mina olen juhtinud 10 aastat täpselt sellist hooldekodu, kus inimesed vajasid igapäevast abi. Ja meil oli ühel hooldajal 18 hoolealust. Ja hoidku jumal selle eest, kui mõnel hommikul oleks tunda olnud seda niinimetatud vana inimese lõhna. Kõik olid toidetud, pestud, kammitud.
Ja palju ta palka sai?
Palka sai tolle aja kohta umbes, noh, see oli krooni aeg veel. Siis ma ei oska seda täpselt niimoodi ütleda.
No, see oli miinimumil.
Kes
oli
ei, ei, mingit miinimumis, te nalja teete miinimumi. Sellepärast ma ise koostasin selle asutuse eelarve.
Ja see oli keskmine, Eesti keskmine.
Jaa, raudselt Eesti keskmine palk oli see. Et ja. See ja kui nüüd me räägime, et kus peaks raha tulema. Näiteks mina olen ka niimoodi poolfakultatiivselt Tartu hoiulaenu ühistu nõukogu liige ja meie viisime oma liikmetele väga konkreetse projekti ellu, mis siis peaks tagama nende pensioni või vanaduspäevade elamise. Me alustasime väga konkreetset energeetika projekti, kus nad on kõik omanikud, osanikud ja nad saavad endale lisa tulu sellest tööstusest läbi selle osalemise ja mina leian, et see on näiteks meie ühiskonnas praegu ühistegutsedes kõige parem lahendus tulevikus üldse neid probleeme lahendama hakata ja mitte jääda ootama riigieelarvest raha pensioni.
Kas keegi on selle praktika vastu huvi tunnud ka?
Meil on tehtud ainult takistusi sellepärast, et me oleme, nagu ma ütlesin, pinderakondliku poliitika tagumikus ja kui te küsite, kes vastutavad selle olukorras, mis meil riigis on, siis sellest vastutavad tänasel võimul olevate erakondade juhtkonnad, sest nemad võtavad vastu seadusi. Sest meil ei ole mõtet hakata rääkima siin, kellel kukkus lumi pähe või tänavad on liivatamata või üldse on raske elada. Me räägime täna riigikogust, kes peaks korraldama elu riigis. Riigikogu peab looma õigusliku raamistiku. Me täna ju räägime riigikogu valimistest.
Aitäh, Tiiu.
Ma tuleks natuke mineviku kaudu tuleviku. Et 90-ndate lõpul oli mul niisugune töö, mille kaudu ma käisin läbi praktiliselt kõik Eesti hooldekodud ja siin nüüd täna olen ma käinud läbi kõik Saaremaa hooldekodud ja ma ütlen, et vähemalt see on positiivne, et nende aastakümnetega on olukord ikkagi väga palju positiivsemaks muutunud. Aga see ei tähenda sugugi seda, et sellega võib rahul olla ja ma arvan, et üks asi on hooldekodu, tema tingimused ja hooldajate palgad, teine, mille poole peaks ka ikkagi igal pool minema rohkem on see koduhooldus ja võimalikult kaua, et inimene saaks oma kodus olla. Loomulikult mitmesugused vahendid lisa raha teenimiseks, no mida praegu reklamitakse, investeerige. Ega hoiu laenuühistu on samamoodi, no kõik raha ei viida.
Me ei jõua praegu ära lahendada seda küsimust, et kust see raha tuleb, mida me investeerima hakkame. Tiina, mis te arvate sellest teemast?
No tegelikult on niimoodi, et see probleem, et nüüd kust saada seda raha, kui inimesel ei ole endal maksta, olgu siis koduteenuse eest või hooldekodu eest. Siin ma ütlen ka vahele, et hooldekodu ei ole kindlasti enamik vana inimeste unistus. Et seda probleemi tegelikult ei ole, see on välja mõeldud probleem selles mõttes, et ka praegune seadusandlus ja vastavad eeskirjad, mis on olemas, ütlevadki, et kohalik omavalitsus peab katma selle vahe, kui inimesel ei ole võimalik maksta oma teenuste eest, olgu see siis hooldekodu, mis iganes, ja kui ka tema perekonnal ei ole seda. Et ütleme, selline kuvand, mis praegu on loodud, et kõik sugulased peavad ennast hingetuks maksma ja oma laste arvelt siis, eks ju, tõmbama miinimumi oma elamise. See on täiesti vale arusaam sellepärast, et ma toon selle näite, meil 2 aastat töötas hoolduskoormuse rakkerühm riigikantsele juures. Ma olin ise selle liige. 2017 lõpus anti lõppraport üle ja selle lõppraporti üks osa oli täpne juhis kohalikele omavalitsustele, mille juristid koostasid, mis kirjeldab seda, kuidas arvestatakse inimese oma osalust, inimese maksevõimet, inimese ja tema perekonna maksevõimet. Ja seal on väga, väga selgelt öeldud, et ükski sugulane, ühegi eaka lapsed ei pea maksma ennast hingetuks, nad saavad maksta oma eaka ema või isa hooldekodu arveid ainult siis, kui neil on piisavad sisse.
See on kõik suurepärane. Kari, ütle, kas see teooria kuidagi praktikas rakendub, sa olid ju meil siin kaua aega sotsiaalosakonnas.
Absoluutselt rakendub, aga siin on lihtsalt selline info levitamise küsimus, et väga paljud pered ise püüavad oma lähedasi aidata ja neid hooldekodukohti tasuda, aga samas omavalitsus vähemalt Saaremaa vald väga paljudel juhtudel tuleb appi ja toetab.
See võimekus on olemas.
Täiesti olemas ja eelarvesse sisse kirjutatud.
Ja seal on just see, et jälle nagu ma ennegi ütlesin, et omavalitsused on nii erinevad. Ma tean neid lugusid, minu poole pöörduvad kümned inimesed ja ma tean neid lugusid, kus inimene pöördub, nutab, eks ju, ta ütleb, mulle ei ole ja teda mõnitatakse, tal lastakse tõestada, et ta on miinimumi peal ja et kui te olete toimetuleku toetuse saaja, siis me aitame.
Sellepärast
Kaido, Kaido ja Toomas.
Jah, et ma võiks ka tuua praktilist kogemus Valjalevalas, kus meil ongi olemas kogukonna kodu, kus on kohta 6 inimesele ja inimene elabki seal kas aastaringi või natuke vähem ja ta maksab ka oma pensionis mingi protsendi sinna. Ei olegi vaja kellegi juurde maksta. Et inimene on ise toime tuleva seal.
Ja see kohatasu on sul seal?
Me leppisime omal ajal kokku 8% pensionist. Kuigi mulle väljate, et seda ei tohi leppida, aga me ise leppime kokku, et on nii palju, siis ongi nii palju.
Nii, Toomas siis repliik Harri ja Tiiu.
Mis ma tahan siia öelda, et miks selline olukord tekkinud on, tegelikult ongi see meie riigi õigusselgus. Ehk siis kui perekonnaseadus ütleb ühte ja teine seadus ütleb teist, siis inimene võtab need mõlemat arvesse ja ka omavalitsuse töötajad võtavad need mõlemat arvesse ja seetõttu need olukorrad tekivad. Et õigusselguse mõttes peabki tegema sellise seaduse perekonnaseaduses ütlema ka, et omavalitsus vastutab sealt edasi. Mitte nii, et see jääb kusagile kellegile otsustada.
Harri.
Mina võtaksin selle teema nii kokku enne tiiut ilusasti kenasti, et nii nagu vanarahvas on öelnud, et iga valla kohus on oma sandit toita.
Mina tahaks öelda seda, et aegajalt pika nii arsti kui ametniku tööaja jooksul olen ma aru saanud, et tihti peale ei olegi meil niivõrd raha ja mõistuse puudus, kuivõrd on empaatia puudus. Ja õigusakte on õpitud ka täiesti niimoodi kasutama, nagu hetkel tundub sobivam. Kes tahab leiab võimaluse, kes tahab leiab põhjuse, öelda ei.
selge , nii , mul on hea meel , meil on vähemalt kaks kuulajat . ja nad on helistanud ja esitanud sellised küsimused . Kõigepealt , 47 aastat Kuressaare haiglas töötanud , 2007. aastal pensionile jäädes öeldi , et kaks tööaastat võetakse maha , kuna palk oli nii väike . Miks tehakse nii palga , madalapalgalistega ? Oskab keegi kommenteerida ?
See ongi väga ebaaus ja tulebki ära muuta .
Me ei oska
aga seda kommenteerida . Juba muudet, see seadus võeti juba vastu , see on juba muudetud .
Juba tehtud , väga hea . Siis ilmselt helistaja ei ole asjaga kursis .
Ta saab tagantjärgi oma palga kätte või oma pensioni kätte .
Kahjuks talle ei mõju enam .
Palka tagasi ei saa .
Peaks ju saama .
Ja teine küsimus , mida arvate sellest , kui lõpetada uute haiglahoonete ehitamine ja pigem hakata vanu hooneid remontima , terve Eesti on vanu haiglahooneid täis . Samas kulutatakse raha mõttetustele ja jõulude ajal küsitakse raha selle ja teise seadme ostuks .
Vanu asju remontida on alati keerulisem ja
jah , sellepärast uued haiglad , sellepärast et tehnoloogia on ju väga palju uuenenud ja teha vanades ruumides tingimused kõige uue rakendamiseks ei ole võimalik , küll saab neid kasutada nende samade tervisekeskustena , päevakeskustena , mis on lihtsalt niisugused nõustamiskeskustena , aga tõenäoliselt mitte tervishoiuteenuse osutamiseks .
Nii , me jumal tänatud jõudsime ikka tervisehoiuni ka , mõned sellised asjad , mida me võiksime arutada , see , et noh , need on väited , millest ikka väga palju räägitakse , et arstid , sealhulgas just perearstid , on muudetud noh , sekretäriks ja ma ei tea , milleks kõik , et nad on uppunud mingisse paberimajandusse , et nad istuvad kogu visiidi lõviosa ajast arvutis , pole aega inimesel otsagi õieti vaadata . Kas see on probleem teie arvates ?
On väga tõsine probleem , oma isiklikust seisukohast võin öelda , kuna mina olen pidanud läbi käima väga erinevaid haiglaid ja tervishoiuasutusi , siis tänasel päeval mul endalgi puudub selline pilt , mis siis tegelikult minuga nii-öelda tehtud on seal digisüsteemis , jah küll paberite peal see võib kokku joosta , kui ma olen neid usinasti korjanud ja oma perearstile siis viinud , aga see peab kindlasti muutuma , et ühel viisil on aru saada , mis siis inimesega tehtud on .
See on nüüd jälle sellest rubriigist , et tahtsime võimalikult hästi ja kukkus välja nagu alati .
Ma natuke oponeeriks , ma olen Kairitiga samas paadis nii patsiendi kui siis patsiendina , aga ka olen arstina siin paar aastat tagasi , tegin Kuressaare haiglas veel vastuvõttusid . Ma ei arva , et need süsteemid nii keerulised , konkreetsel vastuvõtul arstile patsiendiga suheldes . Mis on olnud probleem , et riik ei ole ühtsena suutnud seda infosüsteemi arendada , seepärast on erinevad haiglad , tervishoiuteenuse osutajad teinud oma infosüsteeme , mille ühildamine on olnud väga keeruline , see on see eesmärk . Aga mis see vanasti nende paksude ambulatoorsete kaartidega rändamine parem oli , kus sa pidid kõigepealt otsima seal , ma ei tea , 70 lehekülge hakkama , et jõuda selleni , mis tal oli .
Kui nüüd perearsti juurde veel korra tulla , et äkki on siis perearstil neid nimekirja inimesi ikkagi liiga palju , et ta ei jõua ikkagi süveneda , noh see on see , et võib-olla tõesti haige tahakski rääkida pikalt ja põhjalikult , mis tal valutab ja kuidas tal on kõik , aga
arstina julgen öelda seda ja andku mulle kolleegid andeks , kellele ma sellega liiga teen . Väga palju on kinni arsti persoonis . 4 tundi on perearstil vastuvõtu aega ette nähtud , 4 tundi dokumentideks , telefonikõnedele vastamiseks ja nii edasi . Mõni suudab selle aja jooksul olla hea kõiges , teisel suhtes on kogu aeg pretensioonid , nii et ma arvan , et ega süsteem süsteemiks , inimesed teevad selle süsteemi sisu .
No aga kus me need inimesed leiame , kes maale perearstiks tahaks minna , noh meil oma vallaski on ju siin muresid küll ja küll , me ei leia igale nimistule seda arsti .
No vaat see on üldse keeruline teema , mismoodi teha see on Riigikogu teema suuresti , sellepärast et praegu meil on tasuta haridus , ka kõrgemaridus , arstiõpe on teatavasti üks kallimaid kõrgharidusi .
ja miks on siis Soome tööle läinud meie maksumaksjatele selle kinnimaksama ?
Sellepärast , et ma olen ebapopulaarne ja ma tean , ma olen ka erakonnas sellega ebapopulaarne , mina olen seda meelt , et õppima asudes või vähemalt residentuuri astudes ja arstides , tudengid ja noored arstid on sellega nõus , võiks olla mingisugune konkreetne aeg , kus sa pead töötama ühes või teises .
et ega selles nõukogudeaegses suunamises ei olnudki midagi nii väga halba .
see on kokkulepe , kui sulle see ei sobi , tasu osa oma õppimise kuludest ja mine kuhu iganes .
täpselt .
Ja mina seda toetan , aga see ei ole liberaalne .
See ongi liberaalne , sellepärast et maksumaksja ei pea neid koolitama , kui nad lähevad minema , me ei pea panema , panustama oma raha .
Sirka ei ole meil ammu sõna saanud .
ei , ma kuulan seda perearsti teemat ja noh , mina isiklikult pole oma perearsti 3 aastat näinud , aga mingid
teil on hea tervis , jumal tänatud .
ei , ma ikka mingeid retsepte saan , et helistades no ma olen käinud , aga tegelikult seal on alati keegi asendab . Et tegelikult tekib jah , selline tunne , et ei tea , kas nagu ongi mõtet seekord oma tervisehädaga perearsti juurde minna , et tihtipeale hakkab mõte nagu otsima mingeid muid teid , et kuidas oma terviseprobleemile lahendus leida . et selline tunne tõesti on . ja üks asi , mis noh , mida on ka kogetud lähikonnas , et tervishoiuasutused ei tee pahatihti omavahel koostööd , nad nagu peaksid seda tegema , aga seal vahel kuidagi lõpeb see vastutus ära ja lõpuks siis noh , kas või siis oma perehaigega või erivajadusega inimesega sa nagu oled sellises suures infomeres ja pead siis ise kala püüdma .
Üks asi on muidugi ka see , et perearstil on ju kindel tööaeg ja kui tema tööaeg on läbi , siis 15 minutit peale seda , kui mul tekib terviseprobleem , siis ma olen nüüd sellise dilemma ees . Et noh , perearstile ei ole mõtet helistada , EMO-sse nagu ma saan aru , nüüd viimastel aegadel räägitakse palju , ei ole noh nagu mõtet minna , kui sa nüüd otse surema kohe ei hakka , aga noh , ma ei suuda võib-olla hetkel väga adekvaatselt hinnata , et kas ma suren nüüd kohe või on veel natukene aega . Mis ma siis teen ?
No eesmärk oleks ikkagi ju see , et tegelikult perearsti süsteem kas konkreetne või siis lihtsalt perearsti haridusega ja praegu on ju areng see , et ka perearsti nõuandetelefon saab ligipääsu patsiendi terviseandmetele ja saab anda personaalsemat nõu kui lihtsalt , et mul siit valutab , no minge arsti juurde . Et see on üks väljapääs , sellepärast et ja ka ma praegu tean paljusid perearste , kes siiski võtavad telefoni ja mis puudutab siis emosid .
Aga see sõltub inimesest .
See sõltub jälle , aga no kõik selgub , sõltubki , kui poleks inimest , siis poleks ju probleeme ka .
aga miks see ema on , kui ma ei tohi sinna minna , kui mul enda arvates on tõesti
no neli korda kallim .
Vaata , aga ta on sellepärast neli korda kallim , et kui sa emosse juba , sellepärast , et siis , kui sa oled uksest juba sisse tulnud , siis teeme sinu peal kõik ära , sellepärast et meie kallid aparaadid tahavad , laenud tahavad maksmist saada . tihtipeale on ta see , sest kui ma lihtsalt käin ja lasen oma kõhtu katsuda ja mul võetakse mingi elementaarne põletiku näitaja , siis see ei ole tegelikult
nii, kallis . Hari .
No kui me nüüd räägime ja te olete toonud teema siis perearstinduse või tervishoiu , siis vaatame ja heidame korra pilgu tagasi . Perearstindus sai Eestis alguse 90. aastate keskel , siis kui Tiiu oli ise minister .
ma olin lõpus .
Ja oli jah , 90. lõpus .
ma olen süüdi .
siis ta saigi , jah , oled küll süüdi , tõsiselt oled süüdi . Ja alguse sai sellest , et nii mõnedki asekantslerid käisid Inglismaal vaatamas , kuidas Inglismaal perearstisüsteem on toodud ja nad hakkasid propageerima seda meeletult , sellepärast see andis neile võimaluse saada lepingutega raha ja saada ise hakata läbi selle perearstide süsteemi rikastuma . See on üks probleem . Ja me peale seda võtsime kätte ja tekitasime kõikidest riigihaiglatest , tekitasime eraõiguslikud juriidilised asutused . Ja see on juba üks põhimõtteline viga , sellepärast et meie ühiselt kogutud rahad , kas või seesama ravikindlustuse eelarve , need peaksid olema eelkõige suunatud ikkagi inimeste ravimiseks , mitte raviteenuste osutamiseks . Ja niikaua , kui me maksame eraõiguslike asutuste põhikasumid kinni ühiselt kogutud rahadest , mitte kunagi ei jätku Eesti tervishoius raha ja ma võtsin siit välja ka näiteks Haigekassa eelarve , igal aastal 2010. aastast kuni 2019. aastani on Haigekassa eelarve 5% keskeltläbi aastas suurenenud ja meil ei ole ravirahasid ühe ka teise jaoks. Miks meil on hinnakujundus , nagu Tiiu ütleb , kes teevad meil raviteenuste hinnad , sellest ei taheta ju rääkida , see on eriala seltside käes . See on täpselt sama nagu pane kits kärneriks , nad kirjutavad selliseid komplekshindu , lisaks sellele on tegemist sulaselge varguste ja juurdekirjutustega , see on reaalsus , mida arstid varjavad ja nad ei taha võtta ei õiguskaitseorganidega , ei taha nendele küsimustele üldse riigis tähelepanu pöörata . Need on faktid .
See on väga huvitav teema , aga me ei saa sellel kauem peatuda , Kairit , kuidas sulle tundub ? Mis meil selle perearstinduse ja üldse EMO ja kõige muuga , kuidas meil koha peal on ?
tegelikult on koha peal väga hästi valdan toetanud maapiirkondadesse perearstipunktide loomist nii väikevaldade puhul ka sisustuse puhul aitanud ka Terviseametil neid välja valida, et meie maakonda on tulnud küll noori perearsti siin viimasel aastal ja paaril juurde õnneks. Küll aga tõesti peab neile selliseid boonuseid pakkuma, aga siin tuleks nendele teha selliseid personaalpakkumise, et ka hambapoliklinikusse noored arstid tulid, siis nendega sai soetud just nii-öelda personaalsed, et mis motiveeriks neid siia tulema, et sama ka perearstide puhul.
Nii, Toomas ja Kaido, pakkuge mingi hea lahendus välja.
Ma pigem räägiksin sellest süsteemist nagu enda kogemuse põhjal, mis mul oli, et ma siin põdensin umbes 5 aastat tagasi kopsupõletiku ja juhtus see nagu alati, et sul reede õhtul läheb halvaks tervis, siis sa võtad erinevaid ravimeid, ravid ennast, mõtled, et noh, emosse veel ei hakka minema. Esmaspäeval helistad perearstile, perearst ütleb, et kolmapäevaks on aeg, lähed kolmapäeval kohale, siis öeldakse sulle, et käi kiiresti, tee kopsu pilt ära, reedeks saad teada vastuse, et teil oli kopsu põletik, hea, et ellu jäid. Et sellinest pilt ei tohiks tegelikult nagu selles meditsiiniabisüsteemis olla, et ma olen haigeks, ma oleks pidanud kohe pöörduma arsti juurde, ja saama kogu teenuse, aga see perearsti süsteemi puhul ei ole hetkel võimalik.
Kaido.
Mul on võibolla nõus ka Kairitiga, et teile see tuleb mängus kohalik oma valitsus, et kui ta näitab piisavalt huvi ja toetust üle ka perearsti süsteemi vastu, siis hakkab ka toimima. Et me ei saa nagu eile piire tõmmata, et see ei ole meie asi või te saate rohkem vahendada, te vähem ja emast asub alati minna. Et ma ise ei ole pidanud küll viimase ennast käima, aga ma olen viinud sinna inimesi, ka laupäeva hommikul näiteks. Ja alati tõesti on teevad uuringud ära, eks ole. Inimene saab juba teada, mis seal viga on.
Ja kui inimese abistamiseks ei ole ükski uks vale.
Ei ole, jah.
EKRE pakub välja, et oleksid lahendusena tervisekeskustes valveajad. Et just nimelt see, et kui on perearst kinni ja... Samuti me toetame seda, et oleks palgakoefitsiendid, see läheb nüüd selle regionaalse arengu alla, et maapiirkondadesse saaksid tulla spetsialistid ja medtöötajad, et näiteks no mina tulen Hiiumaalt, et kuidas sinna saada kohale arsti või perearsti või et seal ju kõik on juba varsti pensionil, et see on väga oluline, aga ma ütleksin siin veel juurde, et kui öeldi, et see ei ole probleem, et arst on arvuti, siis mina isiklikult olen väga kogenud seda nii Pärnus kui ka Hiiumaal, et lihtsalt programmid jooksevad kinni, ma ei tea, kas see on mingi interneti levi või et tal lihtsalt programm ei avane ja selle aja juba läheb pool sellest patsiendiga ajast.
Perearsti süsteemis ongi programmi.
Ja ema emandal ja samamoodi, et tegelikult need vajavad kaasajastamist väga ja mis veel EKRE pakub lahendusena, kui me rääkisime, et see haiglate ehitamine, et viia haigekassa alt haiglate ehitamine, renoveerimine, need summad välja, me juba vabastaksime 130 miljonit igal aastal puhtalt tervishoiu jaoks.
Nii, elurikus erakond.
Jaa, ma tahaks seda öelda, et noh, kui me räägime sellest, et me oleme jah, parendanud süsteeme ja toonud noori perearste, siis teiselt poolt võiks kogu aeg uurida seda, et kuidas siis, kui see on teenus, et kuidas siis nagu see kohalik inimene selle teenusega rahul on, sest noh, et ühelt poolt me teeme mingid asjad ära ja mõtleme, et see on nii, et nüüd noh, me oleme teinud, mis vaja, aga see, et kuidas siis inimeste puhul see ikkagi toimib, et kogu aeg peaks olema see noh, nagu vaagimine või siis küsitlus või mingis
minu teada seda tehakse ja seda teeb perearstide selts väga aktiivselt, nendel on oma nagu standardid klasside järgi, sealt on oma haigekassaga koostöös.
Dokumentide täitmise järgi, näiteks no jaa, ma tean ka
mitte ainult, seal on vastuvõttu ajad.
Meil tuli üks küsimus vahepeal, Tiina äkki oskab kommenteerida, see puudutab natukene seda tööstaasiga veel.
Jah, see oli siis jätkuks eelmisele küsimusele, et kuidas selle pensioni aastate arvestusega siis on, et millal seda seadust muudati, et see oligi see suur eelmise aasta lõpus toimunud riikliku pensioni seaduse muutmine, millega me riigikogus ikka terve aasta sõdisime, sest algselt oli seal ju selline tahtmine, et nagu kõikidele inimestele teha siuke ühtlaselt väike pension, lõpuks kirikesed küla poole peal võeti ta vastu niimoodi, et aastast 2021 hakkab uutmoodi staaži ja nende
palgalt makstud sotsiaalmaksu järgi nende koefitsientide või nende aastaindeksite arvestus, mis tähendab ühest küll, noh, see on nagu halb uudis kõigile nendele, kes rohkem tahaksid teenida ja rohkem rabada tööd teha, et nemad oma pensionit ei saa kasvatada enam nii palju kui seni, nagu see skeem on võimaldanud, aga alumise otsa pealt ta siis tagab kõigile edaspidi pensionile minejatele selle, et neid poolikuid koefitsiente, neid poolikuid tööaastaid enam ei tule, et kui inimene on töötanud vähemalt miinimumpalga eest, siis ta saab ikkagi koefitsiendiks üks ja see on nagu väga-väga õige, sest et see poolikute või kolmandik aastate arvestus, see oli tõesti väga ebaõiglane.
Nii, me lõpuks, kui lõpetaks millegi sellise positiivsega, oskab keegi välja tuua mõne sellise tõsiselt hea näite sellest, mis meil praegu ikkagi sotsiaalise tervishoius on väga-väga hästi. Harri, ei ole hea. Ma tahan näha, kui hea fantaasia sul on.
See ei ole fantaasia. Ma tahaksin tänada ja rõhutada just nimelt seda, et meie tipptehnoloogia arstiteaduses või haiglates ja need spetsialistid, kes seda valdavad, on ikkagi väga kõrgel tasemel ja nad teevad oma tööd südamega ja see on küll midagi lausa harukordset. Nii et mul on ainult hea meel, et meie, ütleme, kõrgema etapi meditsiin on niivõrd hästi meie riigis arenenud.
Ja mina tahaks öelda, et see, et tervisekeskused valmivad järjest, eile külastasin Leisi tervisekeskust, Kuressaares on perearsti T-keskus lausa, kus tõepoolest on võimalik ka nii-öelda valveteenuse edaspidine sisse viimine, aga see on ka kõik mitte ju praegu kohustuslik, vaid pigem läbirääkimiste küsimus ja et tõepoolest arstid on tublid.
Mina leian ka, et tegelikult läheb kõik ainult positiivsema suunas ja siin ka see, mis Tiiu veel jõudis mainida, õed ja sellised väiksemad spetsialistid, et neid ka siin koha peal koolitatakse, et neid tuleb juurde, et need kõige vahetumad inimesed nende klientidega, kes kokku puutuvad, on ka tegelikult väga olulised, et arstid on väga pädevad ja toredad, aga ka õed ja hooldajad ja kõik need saavad jõudu juurde ja õpet juurde. Me liigume tegelikult positiivse suunas ikkagi.
Mina tahan tunnustada tegelikult Tiina Kangrot, kes on selles valdkonnas tõesti väga palju ära teinud nii puutepunkti ajakiri kui ka telesaated, et mis on seda teemat üleval hoidnud ja juba ka nii-öelda on meil tulemused riigikogus ja ma usun, et need tulevad veel need viljad ja ma samuti tahan tunnustada kõiki neid omaste hooldajaid ja neid, kes on vastu pidanud ja hooldekodu töötajaid, kes on selle pisikese palga eest ikkagi pakkunud inimlikku teenust nendele eakatele, kes seal on, et just nagu tunnustan kõiki arste ja mett ja sotsiaaltöötajaid, kes hoolimata palgast ja raskustest suudavad olla inimlikud.
Ja mina lisaksin ka, et mul on hästi hea meel, et just hooldekodude ja erivajadustega inimeste teema on järsku nagu tõusnud üles ja järsku me päriselt nagu arutleme selle üle sellepärast, et oligi viimane aeg, et meie rahvastik vananeb ja tegelikult need probleemid hakkavad hüppeliselt nagu tõusma.
Kaido?
Et ma juba alustan siis tervisest, et ma olen viimase 10 aasta jooksul vaatanud, kui veel inimesed ise on hakkanud panustama oma tervisest, et meil on nii juurde tulnud terviseradu, meil on tulnud liikumisüritusi, ennetustöösse, et kui inimene on terve ja tugev, siis ta suudab teisi aidata. Ja siis läbi selle muudu ka kogu ühiskond tervemaks.
Ja
vaatan, kui ma viimane korra käisin perearsti juures ja perearst ütles, et sul pole kunagi nii häid proove, siis mul oli täitsa hea meel kohe, et mul oli jõudu
vanaduse
et ka nagu abi vajata aidata, et noh, et see ongi see ühiskonna koos toimimine, et millest me palju räägime kõik.
Tiina.
No ma tooks võib-olla siis ühe tegelikult hästi väikse pusletüki välja, mis võib-olla paljudele ei ole üldse tähtis, aga minu jaoks on see nagu hästi-hästi oluline, et me oleme lõpuks aastaid kestnud veenmise tulemusel jõudnud selleni, et meil hakkavad tekkima mingidki lahendused autistidele. Just nendele väga-väga keerulistele käitumishäiretega autistidele, kes siiani on olnud täiesti ebanormaalsetes oludes oma emadega kodus, kus on toimunud noh, kõik, mis on väga-väga ebanormaalne, et meil hakkavad tekkima esimesed sellised grupikodud ja sellised päevakeskused, kus osatakse nendega tegelda, et see on
tõeline võit. Aega.
Ja neid on juurde vaja. Väga hea.
Toomas.
No. Mina ütleksingi, et kõik sotsiaal- ja tervishoiu töötajad, see ressurss on meil minu arust väga hea, et need reeglid, mis on loodud, võibolla ei ole kõige paremat, mille järgi nad tegutsevad ja mida me tahame küll uuta siin. Et, aga meie inimesed on selle süsteemi kõige parem osa.
Aitäh, head stuudiakülalised, kõik said sõna, ma kedagi vahele ei jätnud, ei. Mul on väga hea meel, et meil jätkus siin väga minu meelest asjalik arutelu ja rääkida oleks muidugi veel paljust, aga ma loodan, et kõik need teemad, mis meil täna pooleli jäid või käsitlemata, et nendega tegelete, kui te olete juba õnnelikult saanud Riigikogu liikmeteks. Aitäh stuudiosse tulemast, Elurikkuserakonna esindaja Sirka Pintman, number 640, Kaido Kaasik, Isamaa 1117, Reformierakonna kandidaat Tiiu Aro 87. Kairit Lindmäe, Sotsiaaldemokraatlik erakond 533, Agnes Pulk, Eesti konservatiivne rahvaerakond 731, Eesti 200 Toomas Kasema 854, Vabaerakond Tiina Kangro 155 ja üksikkandidaat Harri Raudvere 1189. Aitäh tulemast, soovin edu valimistel ja mulle meeldib üks selline rahva tarkus, et kui patsient tahab terveks saada, siis ei suuda ka meditsiin teda selles kuidagi takistada. Aitäh tulemast ja edu.
Aitäh.
Valimis stuudio.